CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι ποιος άλλος. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος θα με έχετε συνηθίσει, μάλλον βαρεθεί για τα τελευταία 3 χρόνια εδώ κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ ξέρετε και σε δύσκολες έτσι βραδιές του κορονοϊού, τότε που περνούσαμε τα δύσκολα, εδώ είμαστε και περνούσαμε εμείς ευχάριστα, έτσι είναι το ραδιόφωνο, αυτό είναι. Είναι μακριά από τις κινδυνολογίες, είναι σαν παραμύθι το ραδιόφωνο, σαν παραμύθι είναι, με την έννοια ότι ακούς μια φωνή, φαντάζεσαι πως μπορεί να μοιάζει κάποιος και με αυτά που λέει κάποια, και με αυτά που λέει σχηματίζεις έναν δικό σου κόσμο όπως ακριβώς τον θέλεις εσύ, και έτσι είναι. Απλά είναι να φτιάξεις ένα ευχάριστο κόσμο, να χαλαρώσουμε. Άλλωστε αυτό κάνουμε εδώ συγκεκριμένα στην βραδινή εκπομπή, χαλαρώνουμε. Και αυτό έχει αυτός είναι ένας από τους στόχους της εκπομπής, πέρα την ενημέρωση, είναι κυρίως να χαλαρώνουμε. Τι είχα πει την περασμένη Τρίτη, ότι η Δευτέρα είναι μία μπερδεμένη μέρα, εκεί που ψαχνόμαστε, εκεί ξεκινάει μία εβδομάδα, σαν όνειρο ξεκινάει η εβδομάδα, όπως ξεκινάνε και οι μεγάλες αγάπες, ξέρετε, σαν όνειρο, όπως την αγάπη είναι και η εβδομάδα, σαν όνειρο ξεκινάει και αυτή. Και μόλις μπούμε μεσοβδόμαδα, δηλαδή την Τρίτη, εντάξει, έχουμε βρει τον ρυθμό μας, Τετάρτη έχουμε μπει φουλ μέσα στη ρουτίνα μας, την Πέμπτη δηλαδή όπως σήμερα, αρχίμαστε και ξέρετε, έχουμε ακόμα λίγο δύναμη και λέμε άντε μία μέρα ακόμα, μία μέρα, αύριο Παρασκευή. Και την Παρασκευή τελειώνει σαν τρικυμία η εβδομάδα, όπως και οι έρωτες, νόμος σαν τρικυμία. Αλλά εμείς δεν, εδώ στην ελληνική εκπομπή τουλάχιστον, δεν ακούμπαμε αυτά τα δύο άκρα, ούτε την μπερδεμένη Δευτέρα ούτε και την τρικυμία. Εμείς είμαστε μεσοβδόμαδα στα ευχάριστα. Και σήμερα Πέμπτη είναι. Πέμπτη. Αύριο είναι η τρικυμία. Αύριο. Αύριο θα είμαι και εγώ κουρασμένος. Αλλά σήμερα, επειδή αναμένουμε αυτή την τρικυμία αύριο, την Παρασκευή, που θα τελειώσει αυτή, πριν τελειώσει η μέρα, που κακά τα ψέματα δεν έχουμε ούτε όρεξη να ακούμε και ραδιόφωνο. Έχουμε σήμερα όρεξη όμως, έχουμε. Γιατί δεν έχει φτάσει ακόμα αυτή η τρικυμία, το τέλος της εβδομάδας. Τώρα τι λέω, δεν έχει σημασία. Είπαμε, παίρνετε αυτά που λέμε εδώ και σχηματίζετε μια δική σας εικόνα, όπως τη θέλετε εσείς. Αυτά. Πέμπτη σήμερα, 1η Δεκεμβρίου. Α, να πούμε, καλό μήνα είπαμε ή μπήκαμε στο, το πιάσαμε μονότερμα. Καλό μήνα λοιπόν, γιατί μπήκε και ο Δεκέμβρης. Μπήκε ο Δεκέμβρης τέλος του χρόνου πλησιάζει, έχουμε ακόμα 31 μέρες πριν μας αποχαιρετήσει και αυτός ο χρόνος που κουβαλάει και τι δεν κουβαλάει πάνω του, χαρές, λύπες, περισσότερες λύπες ίσως, περισσότερες χαρές ανάλογα, και χαρές και λύπες για ορισμένους, αναμνήσεις πάρα πολλές, πάρα πολλές, και εμπειρίες. Το παν, αυτό είναι οι εμπειρίες. 1η Δεκεμβρίου, να πούμε ότι σήμερα όσοι δεν είχατε τα χειμερινά ελαστικά, τότε είστε παράνομοι. Εγώ τα άλλαξα. Πότε, δεν λέμε. Τα άλλαξα. Και σήμερα κυκλοφορώ νόμιμα. Δηλαδή, από το μεσημέρι νόμιμα. Που και τι ωραία που είναι. Να μην έχει αυτό το άγχος να σε πιάσει αστυνομία και ξέρω ότι. Ας είναι κανένα το Waze. Αλλά είναι και θέμα ασφάλειας, κακά τα ψέματα. Αυτά λοιπόν, αλλά το πρωί, προσέξτε, το πρωί είχαμε έντονο μετεωρολογικό φαινόμενο. Ένα μεγάλο σύστημα χαμηλών πιέσεων, χαμηλής πίεσης, από πού αλλού, από το Κολοράντο, από πού αλλού έρχεται αυτό. Όταν έχουμε εδώ βροχή και χιόνια, από πού έρχεται. Ξέρουμε τώρα, εμείς που ακούμε σαν τρεβίλ, ξέρουμε. Ό,τι αφορά το χιόνι και το νερό, έρχεται από πού. Κολοράντο, από εκεί έρχεται. Μαζεύει μετά από εκεί το νερό από τις μεγάλες λίμνες του Τορόντο και μας το ξεφορτώνει εδώ. Και σήμερα το πρωί μας ξεφόρτωσε χιόνι. Ισχυροί άνεμοι και σημαντικές ποσότητες βροχή και χιονιού αναφέρθηκαν σε ολόκληρη την επαρχία του Κιμπέκ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, αρκετοί δρόμοι έπρεπε να κλείσουν το βράδυ της Τετάρτης χθες και τη νύχτα που μας πέρασε λόγω του χιονιού και των ισχυρών ανέμων. Συγκεκριμένα στο Μπροσάρντ, στην νότια ακτή, είχε μια χιονοθύελα το πρωί, μια μεγάλη χιονοθύελα, και στο Λαβάλ είχαμε χιόνι. Το είδα το πρωί που σηκώθηκα κατά τις 7 η ώρα εδώ στο Λαβάλ, που χιόνισε, αλλά έλειωσε μετά. Αλλά στο Μπροσάρντ, στην νότια ακτή, έκανε μια γερή χιονοθύελα, σοβαρή, μεγάλη δηλαδή, και η ορατότητα χτύπησε 0. Εντάξει, αλλά λόγω της θερμοκρασίας το χιόνι έλειωσε, δεν κράτησε πολύ μέχρι το μεσημέρι, εντάξει, που βγήκα έξω. Είχε ακόμα λίγο χιονάκι, αλλά το πρωί έκανε χιονοθύελα. Διακοπές ρεύματος λόγω των ισχυρών ανέμων αναφέρθηκαν από τη Χάιντρο Κιμπέκ, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ και στα Λορέντσιαν. Έπρεπε να κάνει χιονοθύελα, εντάξει, να μας υποδεχτεί έτσι ο Δεκέμβρης, να μπει έτσι δυναμικά μέσα, παρόλο που το χορτάρι έξω είναι και η βλάστηση είναι πράσινη. Έτσι το παρατήρησε η Σίλβια Πετρίδη όταν πηγαίναμε στην εκδήλωση, μια εκδήλωση προχθές. Μου λέει, έχεις παρατηρήσει έξω, μου λέει, που εδώ, λέει, στο Μόντρεαλ έχει κάνει βροχή, έχει φυσήξει ισχυρός άνεμος, έκανε παγωθύελα, έκανε χιονοθύελα, έριξε χιόνι, έριξε χιονόνερο. Έκανε τα... έλιασε. Νύχτωσε. Έκανε τα πάντα και φασάρι παραμένει καταπράσινο. Λέω ναι, το κοιτάμε παντού. Τώρα και τώρα που βγαίνω έξω, που βγήκα έξω, ήταν το χορτάρι πράσινο. Δηλαδή είχε εστίες πάγου, εστίες χιονιού, εστίες ξέρω εγώ νερού, και μετά από εκεί τσακ πράσινο χορτάρι. Οκ, okay, εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι αυτός ο τόπος. Δεν θυμάμαι άλλες χρονιές να είναι, να ήταν έτσι. Το χορτάρι σαν να κυτρίνιζε. Θυμάμαι τώρα εγώ. Δεν παρέμενε πράσινο. Μήπως, λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω. Μήπως παραμένει πράσινο επειδή πάγωσε. Έκανε πάγο, λέω τώρα εγώ, με το άσχετος. Πάγωσε το χορτάρι, έριξε πάγο και το χορτάρι πάγωσε πράσινο, λέω τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί να μιλήσουμε με έναν βοτανολόγος, πώς λέγονται αυτοί, να μας το εξηγήσει αυτό το φαινόμενο, αν είναι κανείς που κατέχει από βότανα, από κυπουρικά, ένα κυπουρό, να μας πει, να βγουν το δωμάτιο στον αέρα, να μας πει γιατί το χορτάρι είναι πράσινο. Μετά από όλα αυτά τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τέλος πάντων. Τι ώρα είναι, 8 και 11 δείχνει το ρολόι. Τον καιρό τον είπαμε, όχι, θα το πούμε τώρα όμως. Η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 1 βαθμός Κελσίου κάτω από το 0, με την ένταση του ανέμου να είναι σχεδόν μέτρια στα 4 μποφόρ από δυτική βορειοδυτική κατεύθυνση. Ο καιρός έξω είναι εν μέρη νεφελώδης. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς στους 4 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με αυξανόμενες νεφώσεις, ενώ αύριο θα ανέβει στους 4 πάνω από το 0, με νεφελώδης καιρό. Θα έχουμε σχετικά ήρεμο Σαββατοκύριακο, έτσι θα είναι, όπως το βλέπουμε τώρα, μποχ θα είναι. Τίποτα σημαντικό δεν προβλέπετε. Ό,τι να μας το έκανε μαζεμένο χθες και προχθές και το πρωί, τα πράγματα χαλαρώνουν μέχρι που να δημιουργηθεί το επόμενο χαμηλό βαρομετρικό από το Κολοράντο, από εκεί. Να το υποδεχτούμε και αυτό. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σήμερα το πρόγραμμα μας θα είναι ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ, και θα έχουμε ένα αφιέρωμα στα Δεκεμβριανά, αυτή την θλιβερή επέτειο που έγινε επί ένα μήνα το Δεκέμβριο και τέλειωσε στις αρχές του Γενάρη του 1944 στην Αθήνα. Θα μας τα εξηγήσει αυτά ο Λεωνίδας Κουμάκης από την εκπομπή Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού. Τραγούδι, ναι, ξέρετε, όπως είπα, έχω βγάλει τώρα τη δισκοθήκη μου που κοιμόταν στην αποθήκη μου επί πάνω από 25 χρόνια. Πάνω από 25 χρόνια, ξέρετε, τότε που είχαμε εμείς αναβαθμίσει, εντός εισαγωγικών, αναβαθμίσει, και τότε ήταν ντεμοντέ να παίζεις με δίσκους βινιλίου, πασέ, παλιωμοδίτικο. Είχαμε πάει τότε στα CD, στο ψηφιακό, στο digital, αλλά αυτά τα CD ούτε εγώ τα βίωσα πολύ, διότι έτυχα εκείνη την εποχή το 97 να πιάσω δουλειά σε κάτι κολοσσούς σταθμούς, στο CMR Mount Royal Broadcasting, που είχε ένα όμιλο, ο όμιλος CMR Mount Royal Broadcasting, ο όμιλος που είχε το CQFM 96.5, το CIQC AM 600, το CFQ1 92.5, στα FM, μετά στα AM, το CFCX 6,005 μεγακύκλους. Ναι, καλά ακούσατε, 6 μεγακύκλους στα βραχεία. CFCX, το είχαμε και αυτό. Αυτό χτυπούσε βόρεια, το Quebec, το CFCX, σε KVL 850 AM, SKU FM 98,5. Αυτό τον όμιλο, εκεί ήμουνα. Και εκεί, την εποχή εκείνη, είχαμε εγκαταστήσει. Το CD το είχαμε ξεπεράσει τότε. Δεν ήταν ούτε αυτό, ήταν. Και αυτό το μοντέ ήταν. Να φανταστείτε. Τότε μπήκαμε κατευθείαν στα computers, στα συστήματα αυτοματισμού. Επομένως, εγώ από τους δίσκους βινιλίου, πριν να πιάσω δουλειά εκεί πέρα, που εντάξει, είχα περάσει από όλα τα ελληνικά προγράμματα και σταθμούς της ελληνικής παροικίας εδώ, που ήταν όλοι εξ ολοκλήρου αμυγός και εξόχως με βινίλιο, έπιασα δουλειά εκεί πέρα το 97 και τσακ πήγα, που για πρώτη φορά βλέπουμε τώρα τα συστήματα αυτοματισμού, τα μεγάλα συστήματα, το RCS ήταν τότε, Radio Computing Systems. Και ξέρετε, εντάξει, τότε σταμάτησα και εγώ να δουλεύω με τα ελληνικά. Παίρνω και εγώ τη δισκοθήκη μου, που είχα αρκετή μεγάλη δισκοθήκη βινιλίου, μαζί και το pick-up. Και τα βάζω σε κουτιά και τα αποθήκευσα. Πώς δεν τα πέταξα δηλαδή. Δηλαδή έτοιμα για τα σκουπίδια μιλάμε τώρα. Έτοιμα για τα σκουπίδια. Με τα μάτια μου ήταν σκουπίδια αυτά. Αλλά λέω, εντάξει, κάστα, άστα εκεί πέρα, για να μήπως τα κάνω transfer. Τα μεταφέρω σε CD ή κάτι, σε ψηφιακά. Ας τους δείξω και το pick-up και μόλις θα τα μετατρέψω, θα τα πετάξω. Τελικά, τόσο η δισκοθήκη μου, αυτή η τεράστια, δεν είναι τεράστια, εντάξει, 2000 δίσκου είναι δίσκου, εντάξει, δεν είναι και μικρή. Και το pick-up, το έβαλα σε κουτιά, τα αποθήκευσα στο τέρμα, εκεί ξεχαστήκανε, μετακόμισα, τα πήρα τα κουτιά χωρίς να ξέρω και τι έχει και μέσα, τέλος πάντων αυτά που είχε μέσα. Και πριν 3 εβδομάδες, έτσι μου ήρθε μια νοσταλγία. Λέω, για κάτσε να τα βγάλω αυτά. Αυτά τα βγάλω, λέω, πάλι αυτά. Και τα έβαλα στα ράφια. Με τους δίσκους έκλωψαν στα ράφια. Βάζω και το pick-up. Εδώ δίπλα στο στούντιο μου, στο Master Control. Και κάνω μια μικρή έρευνα. Τι αξία έχει αυτό το pick-up. Και τρόμαξα. Παιδιά, τρόμαξα. Δεν σας κάνω πλάκα. Πώς δεν το πέταξα αυτό το pick-up. Και έχω λάβει μηνύματα. Και μου λένε, τι ωραία που ακούγονται τα τραγούδια από το δίσκους. Ναι. Αυτό το pick-up δεν είναι... Δεν είναι σπιτίσιο. Δεν είναι δηλαδή από στερεοφωνικό της εποχής, δηλαδή που το τσίπικα δηλαδή. Αυτό ήταν επαγγελματικό pick-up. Technics 1200 Mark II. Το αυθεντικό, ναι. Κοιτάζω τώρα πόσο έχει ένα τέτοιο και τι βλέπω μπροστά μου. Δεν σας λέω. 4.000. Το μοντέλο που έχω εγώ έχει 4.000 δολάρια. Αυτό που θα ακούσει το τραγούδι σε λίγο, 4.000. Υπάρχει και ένα πιο ακριβό που είναι λίγο πιο βαρύ, καινούριο, που έχει 6.000. Εντάξει, δεν πάμε εκεί πέρα. Αλλά θέλω να σας πω τώρα ότι έχει πάρει μια αξία. Τώρα η όλη αυτή η ιστορία με τους δίσκους βινιλίου έχει πάρει μια τεράστια αξία Και το πάνελ που το απολαμβάνουμε τώρα, το απολαμβάνουμε, και η χάρη τώρα να ψάχνεις τραγούδια στη δισκοθήκη δεν συγκρίνεται να το ψάχνεις σε μια χαβούζα, σε ένα χαόδης μέσα, μια που να χάνεσαι μέσα και να μην ξέρεις τι υπάρχει μέσα. Την έχω τη χαβούζα και έχει και αυτή 100.000 ελληνικά τραγούδια μέσα, τα έχει όλα, σε σημείο που δεν ξέρεις και τι έχει μέσα. Δηλαδή αν δεν ξέρεις τι θέλεις, δεν μπορείς να το βρεις. Γιατί δεν είναι το ίδιο όπως είναι μια δισκοθήκη που την πιάνεις τα χέρια, που τη βλέπεις, που περπατάνε τα δάχτυλα πάνω και βλέπεις.
Τώρα εδώ
έψαχνα να βρω ένα δίσκο της Ακελαρίου. Θα σας το βάλω μετά, της Ακελαρίου. Και όπως έψαχνα, βρήκα και άλλα τραγούδια και άλλους δίσκους με τις εποχές εκείνη, στο Δάκι, τις Γλυκερίες, τη Σωτηρία Μπέλου βλέπω τώρα εδώ πέρα, Λίτσα Παπαδοπούλου, τα έχω βγάλει τώρα αυτά στην άκρη, τη Μαρινέλα βλέπω εδώ πέρα, το Δάκι, τον Πασχάλη, Μητροπάνο. Θα τα βάλουμε αυτά, θα τα βάλουμε. Και την άλλη εβδομάδα, τώρα που βρήκαμε το κόλπο, έτσι θα πηγαίνουμε με το pick-up. Με το pick-up. Για να μην πολυλογούμε τώρα, ένας καλός μου φίλος, λέω σήμερα όπως πήγα να αλλάξω τα ελαστικά μου το αυτοκίνητο, λέω τώρα τι τραγούδι να βάλω σήμερα. Ξέρετε, θέλω και λίγο έμπνευση για να μην είναι εύκολο, γιατί εμεί με ένα τραγούδι χωράει εδώ πέρα, δεν χωράει παραπάνω, λόγω που είναι η δισογραφική. Και μου στέλνει ένας καλός φίλος με ένα ωραίο βίντεο με μια γάτα και μου λέει είναι γάτα, και λέω κοντός με την γραβάτα αυτό θα βάλω. Και αυτό το τραγούδι τώρα έφτιαξε στη δισκοθήκη μου, περπατούσαν τα δάχτυλά μου πάνω και το βρήκα το δίσκο της Ακελαρίου, τον αυθεντικό του 96, που έχει τίτλο Αρέσω. Αυτό εδώ είναι ήδη πάνω στο πικά, περιμένει η Βελόνα. Περιμένει, είναι cute, για να δούμε. Είναι, πρέπει να είναι cute. Α, δεν είναι καλά cute. Είναι. Έτσι. Έτσι κάναμε back cute τους δίσκους για να αρχίσουν στη στροφή πάνω. Τότε βγήκε αυτό, για δυναμώστε. Το 1996 βγήκε αυτό το τραγούδι, είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα. Και αυτό, όπως είπαμε στο δίσκο, Αρέσω παιδί μου, Αρέσω, που ερμηνεύει η Ρίτα Σακελαρίου, και αυτό το δίσκο ακριβώς έχω πάνω στο pick-up. Οι βιντεοτενίες, κυρίες και κύριοι, που γυρίστηκαν κυρίως με τον αείμνηστο Νίκο Ρίζο για τους κοντούς, μετά από αυτό το τραγούδι, δεν λέγεται. Γιατί και ο Ρίζος, ξέρετε, κοντός κι αυτός. Δεν το ήξερα όμως που ήταν κοντός. Ακούστε. Ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Τα αστέρια λάμπουν για τα πάντα» στην ΕΡΤ το 1990.
Με όλη την ειλικρίνεια που μπορεί να διακρίνει έναν άνθρωπο, σας μιλάω ότι δεν κατάλαβα ποτέ ότι είμαι κοντός. Εκτός από μια περίπτωση. Όταν πήγα στο στρατό, ήμουνα τελευταίος στη γραμμή. Αλλά είχα την ευτυχία να έχω φίλο τον επιλογία ή τον εκπαιδευτή, ο οποίος έλεγε συχνά μεταβολική, ήμουνα και πρώτος. Όλοι ωφελούνται από τα ίσως μειονεκτήματα που τους έδωσε η φύση και τα εκμεταλλεύονται ωραία, και χίλια δυο πράγματα έχω δει, και αν πάρουμε και διεθνώς ας πούμε τα πράγματα, βλέπω ότι και ακόμη και στο Hollywood πρωταγωνιστεί τεράστια αυτή τη στιγμή, με Όσκαρ, με χίλια δυο πράγματα, είναι στο ύψος το 1,60, στο 1,61, στο 1,59 και ας πάρε και παλιότερα, ας πούμε, πολύ παλιότερα, να πάμε στο James Cagney ή να πάμε στο Σαρλό, να έρθουμε στο Ντάστι Χόφμαν, στον Αλπατσίνο και να πιάσουμε και τον τελευταίο, το Χοντρούλι, να πούμε τον Ντάνι Ντεβίτο, ο οποίος και κάνει και πρωταγωνιστή τώρα και κάνει και σκηνοθέτη και κάνει και χίλια δυο πράγματα. Τι τον ευνόησε? Δεν είναι μόνο το κοντός, νομίζω, είναι και η ψυχή.
Τραγούδι ύμνος της δεκαετίας του 80 και του κάθε κοντού. Το έχει γράψει ο Νίκος Καραβέλας. Και στο Μοντρεάλ το παίζανε αυτό. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί με ελληνικά προγράμματα και κυρίως οι Σοφίες, όλες οι Σοφίες. Η Σοφία Λαζαράτου στο Δαπέρι, η Σοφία Καρδαρά στο CFMB. Έπαιζε κάθε μέρα, πολλές φορές, ύμνος για τους κοντούς. Και τότε είχαμε και το Ρασούλη, τον Σοφοκλή Ρασούλη, στο πάρκι, ξέρω, το δικό μας κοντό. Αφιερωμένο λοιπόν για όλους τους κοντούς. Αλλά με πολύ μυαλό.
Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό, το πόη που του λείπει το έχει σε μυαλό. Κανείς δεν του τη βγει ποτά και όλους τους δουλεύει κανονικά. Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Το ξαναλέω, μη παίζεις με τον κοντό, γιατί για πάρτι του θα κλαις όπως κι εγώ. Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς και ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών σας προσφέρουν την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Πρόκειται για μια σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει πάντα να κρατάμε ζωντανές. Επεξεργασία και τελική διαμόρφωση εκπομπών Ανδρέας Αρνάκης. Μουσική επιμέλεια Μιχάλης Μυρναίος. Τεχνική υποστήριξη και ρύθμιση ήχου Νίκος Χασιώτης. Συμμετοχή στην παρουσίαση Βαρβάρα Βέρτσου. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Φίλοι μας, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια ευχάριστη συντροφιά σε συνδυασμό με ένα γόνιμο προβληματισμό. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα γεγονότα που ταρακούνησαν την Ελλάδα σαν ένας τρομακτικός σεισμός τον αιματηρό Δεκέμβρη του 1944. Τα γεγονότα που μάτωσαν τα στήθη Ελλήνων από Έλληνες, που άνοιξαν βαθιές πληγές στον κορμό του έθνους χωρίς να μπορούν να επουλωθούν ολόκληρες δεκαετίες. Δεν είναι, ούτε και θα μπορούσε να είναι, στόχος της σύντομης αυτής ματιάς στις νοπές ακόμα πληγές να μοιραστεί το δίκιο ή τάδικο μεταξύ των Ελλήνων. Στόχος είναι να θυμηθούμε τη συμφορά, να διδαχτούμε από αυτήν, να πλησιάσουμε όσο μπορούμε την αλήθεια, όποια κι αν είναι, όσο κι αν μας πονά, και να σκύψουμε με σεβασμό σε όλα τα θύματα του αδελφοκτόνου σκοτωμού, ακόμα κι αν έφτεξαν. Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 1944, 11 παρατέταρτο το πρωί, στην πλατεία Συντάγματος, παρά το τσουχτερό κρύο που επικρατούσε, έχει συγκεντρωθεί ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών, κρατώντας πανό με διάφορα συνθήματα και πολλές ξένες σημαίες, αμερικανικές, αγγλικές, σοβιετικές. Το πλήθος των διαδηλωτών θέλει να φτάσει στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη για να καταθέσει στεφάνι. Οι αστυνομικές δυνάμεις της Αθήνας έχουν παραταχθεί γύρω από την πλατεία με εντολή να τους εμποδίσουν. Οι διαδηλωτές επιχειρούν να μπουν στην πλατεία και οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να τους αποθήσουν. Ξαφνικά ακούγονται πυκνοί πυροβολισμοί και διαδηλωτές θερίζονται στα στάχια. Ανθρώπινα κορμιά πέφτουν στο έδαφος, βουτυγμένα στο αίμα. Ένας φοβερός πανικός ξεσπάει και ο τρόμος κυριεύει τους πάντες. 28 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της απίστευτης φρίκης. Το πρώτο ελληνικό αίμα ήταν το λάδι στη φωτιά του εμφύλιου πολέμου. 14 χρόνια αργότερα, στις 3 Δεκεμβρίου 1958, ο Διευθυντής της Αστυνομίας Πόλεων της Αθήνας την ημέρα των γεγονότων, Άγγελος Εύερτ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ακρόπολης, θα αναλάβει την ευθύνη για τη διαταγή της δολοφονικής επίθεσης.
Γέμισα τσάλι ο ουρανός κι ακόμα καεί, κι ο αδερφός τον αδερφό μας βάλαν και χτυπάει, κι ο αδερφός τον αδερφό μας βάλαν και χτυπάει. Γέμισα τσάλι ο ουρανός κι ακόμα καεί.
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πλησιάζει πλέον στο τέλος του. Η Ελλάδα ελευθερώνεται από τον θανάσιμο εναγκαλισμό των φασιστικών δυνάμεων κατοχής. Η κατάσταση όμως στο εσωτερικό της είναι φιαλτική. Ένα πολύχρωμο μοσαϊκό αλληλοσυγκρουωμένων συμφερόντων, ένα πλέγμα χασματικών ιδεολογικών διαφορών, ένα διεθνές κλίμα στο οποίο αποφασίζονται οι τύχες εκατομμυρίων ανθρώπων με συνοπτικές πολιτικές συμφωνίες κορυφής και τέλος ένα τεράστιο κενό εξουσίες συνθέτουν το τοπίο της Ελλάδας μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής και την απελευθέρωση στις 12 Οκτωβρίου 1944. Η πληγωμένη Ελλάδα, εμόφυρτη ακόμα, προσπαθεί να σταθεί στα αδύναμα πόδια της μέσα σε ένα λάκκο από οχές και δηλητηριώδη ερπετά που της επιφυλάσσουν την πιο φρικτή, την πιο εφιαλτική περιπέτεια. Οι πρωταγωνιστές της πιο πρόσφατης ελληνικής τραγωδίας ήταν, πάνω απ' όλους, οι ίδιοι οι Έλληνες. Και φυσικά οι Βρετανοί, που ψυχρά και κοινικά όπως πάντα, επέβαλαν τη δική τους κατοχή, υπηρετώντας τα συμφέροντά τους πάνω στα πτώματα των Ελλήνων. Η Ελλάδα ήταν ο στόχος που οι Βρετανοί επεδίωκαν με πάθος να εντάξουν στη δική τους σφαίρα επιρροής. Μόλις πληροφορήθηκαν την ίδρυση στα ελληνικά βουνά, στις 5 Μαρτίου 1944, της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, κατέστρωσαν τη στρατηγική που θα κρατούσε την Ελλάδα στο άρμα τους. Δύο μήνες αργότερα, στις 5 Μαΐου 1944, οι Βρετανοί παρουσιάζουν για πρώτη φορά στο Σοβιετικό Πρεσβευτή στο Λονδίνο Φιοντόρ Γκιούσεφ την πρότασή τους για το διαχωρισμό ενός συγκεκριμένου ευρωπαϊκού χώρου σε σφαίρες επιρροής. Ας θυμηθούμε τι γράφει στα απομνημονεύματά του ο Τσόρτσιλ σχετικά με τη συμφωνία κορυφής που έγινε τελικά στο Κρεμλίνο στις 9 Οκτωβρίου 1944 μεταξύ του Τσόρτσιλ και του Στάλιν. Είπα ακόμα ότι σε ό,τι αφορά τη Βρετανία και τη Ρωσία θα πήγαινε να έχει 90% υπεροχή στη Ρουμανία η Ρωσία και να έχουμε εμείς 90% του λόγου στην Ελλάδα και στη Ιουγκοσλαβία να πάει από 50%. Ενώ μεταφραζόταν τα λόγια μου έγραφα σε μισό φύλλο χαρτί Ρουμανία, Ρωσία 90%, άλλη 10%. Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία 90%, Ρωσία 10%. Ιουγκοσλαβία, Ουγγαρία από 50%. Βουλγαρία, Ρωσία 75%, άλλη 25%. Το έσπρωξα στο Στάλιν που στο μεταξύ είχε ακούσει τη μετάφραση. Για λίγο απλώθηκε σιωπή. Στη συνέχεια πήρε το μπλε μολύβι του, το τσέκαρε και μου το ξανάδωσε. Τα πάντα κανονίστηκαν σε τόσο χρόνο που δεν παίρνει να γραφτούν. Μετά από αυτό υπήρξε μακρά σιωπή. Το γραμμένο χαρτί ήταν στο κέντρο του τραπεζιού. Ύστερα από λίγο είπα, δεν θα θεωρεί το μάλλον κοινικό που αντιμετωπίζουμε τα θέματα τα τόσο μοιραία για εκατομμύρια ανθρώπους με ένα τόσο πρόχειρο τρόπο. Ας κάψουμε το χαρτί. Ο Στάλιν είπε, όχι, κράτησέ το.
Είναι δίκοπη όπως τα μαχαίρια κι η καημή ανίποτη στα δικά μας χέρια. Η ζωή μας πέσουνε στα χαρτιά, στα ζάρια και μας πασαρέ.
Στις 26 Σεπτεμβρίου 1944, μπρος στην επικείμενη αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής από την Ελλάδα, υπογράφτηκε με βρετανική πρωτοβουλία στην ιταλική πόλη Καζέρτα ένα κείμενο που πήρε την ονομασία Συμφωνία της Καζέρτας. Με τη συμφωνία αυτή που υπέγραψαν όλες οι ελληνικές πλευρές από τον Ζέρβα, τον αρχηγό των ανταρτών του ΕΔΕΣ, μέχρι τον Σαράφη, τον αρχηγό των ανταρτών του ΕΛΑΣ, όλες οι ανταρτικές ομάδες που δρούσαν στην Ελλάδα τέθηκαν ουσιαστικά υπό τις διαταγές του Βρετανού στρατηγού Σκόμπι. Η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση που στην αρχή του πολέμου εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο από το 1943 έχει μεταφερθεί στο Κάιρο. επικεφαλής της κυβέρνησης, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος, που θεωρείται για το συντριπτικό ποσοστό του ελληνικού λαού ο προστάτης της δικτατορίας, ο άνθρωπος των ξένων. Η παρουσία του φθείρει την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, αλλά οι Βρετανοί τον θεωρούν απαραίτητο εγγυητή των συμφερόντων του στην Ελλάδα. Στις 18 Οκτωβρίου 1944, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του εμφυλίου δράματος, ο Γεώργιος Παπανδρέου, επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης που περιλαμβάνει και τρεις κομμουνιστές υπουργούς, φθάνει στην Αθήνα. Στο λόγο του για την απελευθέρωση από την ναζιστική κατοχή, υπόσχεται πως η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στη διενέργεια δημοψηφίσματος, εκλογών συντακτικής συνέλευσης, καθώς επίσης και δημοτικών και κοινοτικών εκλογών. Και σε μια ενέργεια που φανέρωνε συνενετική διάθεση στο πολύπλοκο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα, αποδέχεται στο Υπουργείο Στρατιωτικών το στρατηγό Σαριγιάννη από το ΕΑΜ, σε αντικατάσταση του Λαμπριανίδη, που προωθούσε κατά τη συγκρότηση των πρώτων μονάδων εθνοφυλακής τους μοναρχικούς αξιωματικούς. Η θολή πολιτική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Ελλάδα, το κενό εξουσίας και η υστερόβουλη βρετανική εποπτεία δημιουργούν μια ρευστή και επικίνδυνη κατάσταση. Οι Βρετανοί θέλουν να εδραιώσουν τη σφαίρα επιρροής που συμφώνησαν για την Ελλάδα, εξουδετερώνοντας πλήρως τη δύναμη και την πολιτική επιρροή του εθνικού απελευθερωτικού μετώπου. Οι μεθοδεύσεις και τα μέσα που μεταχειρίζονται δεν γνωρίζουν όρια. Αρχές Νοεμβρίου, 7 εκατοντάδες κρατούμενοι τάγματα ασφαλίτες, δοσιλόγοι και συνεργάτες των Γερμανών στην κατοχή δήθεν δραπετεύουν, δηλαδή απολύονται από τους Βρετανούς. Η Εθνική Πολιτοφυλακή, δηλαδή η αστυνομία του ΕΑΜ, αναλαμβάνει δράση μπαίνοντας σε σπίτια χωρίς εντάλματα και εκτελώντας επί τόπου ενόχους αλλά και αθώους. Το χάος που δημιουργείται είναι αυτό που επιζητούν οι Βρετανοί για την εφαρμογή της γνωστής συνταγής «Διέρη και βασίλευε». Στις 28 Νοεμβρίου 1944, ο Γεώργιος Παπανδρέου παρουσιάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις, αριστερές και δεξιές, οφείλουν να διαλυθούν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 1944. Και ενώ συνεχίζονται συζητήσεις για τη διαδικασία και τους εναλλακτικούς τρόπους δημιουργίας ενός καινούριου ελληνικού στρατού, ο στρατηγός Κόμπι διατάσσει τους αντάρτες του Ελλάς με την προκήρυξη της 1ης Δεκεμβρίου 1944 να παραδώσουν τα όπλα πριν από τις 10 Δεκεμβρίου. Την επομένη ακριβώς, στις 2 Δεκεμβρίου 1944, παραιτούνται όλα τα αριστερά μέλη της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, ιδρύεται Κεντρική Επιτροπή του Ελλάς που θέτει όλες τις δυνάμεις του κάτω από τις διαταγές της. Η συμφωνία της Καζέρτας ουσιαστικά καταργείται με την απόφαση αυτή και ο δρόμος για την ένοπλη σύγκρουση που επεδίωκαν οι Βρετανοί ανοίγει.
Όποιος μαθαίνει να χτυπά, δεν λογαριάζει φίλο, κρατάει μαγέρι φοβερό και δεν ακούει Θεό.
Ματωμένη Κυριακή της 3ης Δεκεμβρίου 1944 είναι μόνο η αρχή του εμφύλιου σπαραγμού. Την επομένη, Δευτέρα 4ης Δεκεμβρίου 1944, αρχίζει η γενική απεργία που κήρυξε το ΕΑΜ και γίνεται η κηδεία των νεκρών της προηγούμενης. Αλίμονο όμως. Μετά το τέλος της κηδείας, ένα μακελιό εναντίον των άοπλων διαδηλωτών σκορπάει στους δρόμους δεκάδες νεκρούς και εκατοντράδες τραυματίες και οδηγεί τον Γεώργιο Παπανδρέου στην παραίτηση. Ταυτόχρονα αρχίζουν καταλήψεις αστυνομικών τμήματων της Αθήνας και του Πειραιά με απόφαση της Τριανδρίας της ηγεσίας του ΚΚΕ, Σιάντου, Ιωαννίδη και Ζεύγου. Η μεγάλη εκαθάριση λογαριασμών είχε αρχίσει για τα καλά. Το χάος και ο τρόμος βασιλεύουν πλέον παντού. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είναι εξαιρετικά κυνικός, μα ταυτόχρονα και αποκαλυπτικός, στην επιστολή που στέλνει την 3η-5η Δεκεμβρίου 1944 στο στρατηγό Σκόμπι. Μη διστάζετε να πυροβολείτε κάθε ένοπλο που θα δοκιμάσει να αμφισβητήσει το Βρετανικό κύρος στην Αθήνα ή το Ελληνικό κύρος για λογαριασμό του οποίου ενεργούμε. Το καλύτερο, φυσικά, θα ήταν να συνυπογράφει τις διαταγές σας κάποια ελληνική κυβέρνηση και ο Λίπερ ζητάει αυτή τη στιγμή από τον Παπανδρέου να παραμείνει στη θέση του για να σας βοηθήσει. Μη διστάζετε πάντως να ενεργείτε σαν να βρισκόσαστε σε κατακτημένη πόλη όπου έχει ξεσπάσει μια τοπική εξέγερση. Ο Γιώργος Παπανδρέου αναγκάζεται τελικά να ανακαλέσει την παραίτησή του. Στις 6 Δεκεμβρίου συμπλοκές γίνονται στο λόφο του Αδριτού, ενώ την 7η Δεκεμβρίου οι αντάρτες καταλαμβάνουν με έφοδο την ασφάλεια και καίνε όλους τους φακέλους. Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου οι αντάρτες ελέγχουν σχεδόν όλη την Αθήνα, εκτός από την περιοχή γύρω από το Κολωνάκι. Οι Άγγλοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Ο Σκόμπι δέχεται ανακοχή με όρους όμως που απορρίπτονται από το ΕΑΜ. Οι Άγγλοι επιδιώκουν λύση που οδηγεί στην ολοκληρωτική συντριβή της αριστεράς, ανεξάρτητα από το τίμημα που θα πληρώσουν ούτως ή άλλως οι ίδιοι Έλληνες. Και δεν υπάρχει κανένας ενδιασμός για τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Τις δραματικές ώρες που ζούσε ο ελληνισμός με τον εμφύλιο σπαραγμό, το σκάφος του Τρίτου Ράιχ βούλιαζε οριστικά. Οι δορυφόροι του το εγκαταλείπουν σαν τρομαγμένα ποντίκια. Ρουμανία, Βουλγαρία, Φιλανδία κάνουν την αρχή. Η Τουρκία, ο επιτίδιος ουδέτερος, κοιτάει τα λάφυρα της ιτημένης Γερμανίας με το λέμαργο βλέμμα του πεινασμένου επιδρομέα. Ο Ισμέτη Νονού, πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας, κρίνει κατάλληλη τη στιγμή να βάλει υποθήκη στη μοιρασιά των νικητών. Εγκαταλείπει την ουδετερότητα της Τουρκίας και επιδίδεται ξεδιάντροπα σε ύμνους για τους δεσμούς της Άγκυρας με το Λονδίνο σαν τον εσχρότερο αυλοκόλακα. Και ο Τσόρτσιλ δεν χάνει την ευκαιρία. Απευθύνεται στην Τουρκία με το ερώτημα αν είναι διατεθειμένη να στείλει τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που θα χρησιμοποιηθούν σαν αστυνομικές μονάδες. Θέλει να καταφέρει στους Έλληνες ένα κτύπημα ισοπεδωτικής συντριβής κάθε έννοια ελληνικής εθνικής περηφάνειας, ώστε να επιβάλλει πιο εύκολα τη βρετανική απεικιοκρατική κυριαρχία. Πολλοί Τούρκοι υπουργοί τάσσονται αμέσως υπέρ της αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, αλλά η πλεονεξία τους για τα ανταλλάγματα της ανταπόκρισής τους κάνουν την ανάμειξη αυτή αδύνατη. Μπρος στη χαόδη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα, ο Τσόρτσιλ κάνει ένα εντυπωσιακό ελιγμό. Από τις 15 έως τις 25 Δεκεμβρίου 1944, 1.650 πτήσεις μεταφέρουν από την Ιταλία προς την Ελλάδα άντρες και πολεμικό υλικό. Η Αθήνα είναι μια πόλη στην οποία βασιλεύει ο τρόμος και η αναρχία. Έλληνες, δεξιοί, αριστεροί, Άγγλοι, Ρώσοι, Αμερικανοί, κανένας δεν βρίσκεται σε ασφάλεια. Η εμφύλια τραγωδία με την υψηλή καθοδήγηση των Βρετανών βρίσκεται στην πιο μεγάλη της έξαρση. Όλοι όμως ξέρουν πως στρατιωτική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Ο στρατάχης Αλεξάνδερ συνιστά επίμονα στον Τσόρτσιλ να επιδιώξει πολιτική λύση, προτείνοντας τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό σαν αντιβασιλέα και επισημένοντας πως οι στρατιωτικές δυνάμεις που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στην Αθήνα είναι πολύ μεγάλες. Εξάλλου, και μια νίκη ακόμα των Άγγλων στην Αθήνα δεν θα σήμαινε εξουδετερώση του Ελλάς στην Ήπεθρο, όπου παρέμεινε ισχυρός. Ο Τσόρτσιλ βρίσκεται κάτω από ισχυρή πίεση και για ένα ακόμα λόγο. Τόσο ο Βρετανικός όσο και ο Αμερικανικός τύπος αντιμετωπίζουν αρνητικά τη Βρετανική επέμβαση στην Ελλάδα. Έτσι αναζητά επίμονα μια διέξοδο που θα συνδυάζει τη στρατιωτική συντριβή του ΕΑΜ και τη δικαίωση της πολιτικής του στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Και επιστρατεύει τη μεγάλη πολιτική του ευφυΐα. Ευνηδιαστικά, μέσα στη θύελα ενός μεγάλου πολέμου που δεν έχει λήξει ακόμα, αποφασίζει να έλθει στην Αθήνα. Παίρνει μαζί του τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Ίντεν, τον Υφυπουργό Εξωτερικών Μακμίλαν και όλοι μαζί καταφτάνουν ανήμερα των Χριστουγέννων του 1944 στο καταδρομικό ΕΑΣ, στο Φαλιρικό Όρμο. Μια ακτίνα ελπίδας φωτίζει ξαφνικά το βαθύ σκοτάδι που κάλυπτε ολόκληρη την Ελλάδα. Μόλις μαθεύτηκε το νέο, Οι καμπάνες στις λαϊκές συνοικίες της κατεστραμμένης Αθήνας αρχίζουν να χτυπούν χαρμόσυνα. Η ελπίδα για το σταμάτημα της συμφοράς φτερουγίζει σε όλες τις ψυχές. Τα γεγονότα όμως που ακολουθούν σπρώχνουν τα πράγματα στην αιματηρή εξέλιξη της νέας ελληνικής τραγωδίας.
Θα φύγω ένα πρωί μακριά απ' τα ψέματα, προτού με κλείσουν πάλι σειρματοπλεγμάτα. Θα πίσω με στο χτες τους καθοδηγείτες σε πεθαμένο κόσμο φωνιάδες και ληστές. Θα φύγω μη κοίτω κοπάδια σου σπινούν με τάξικες ανάγκες που θα τους τυραννούν. Δεν είναι κόσμος ούτως για μας. Χρόνια το αίμα ενός λαού καθρέφτης είναι του ουρανού.
Ο Τσόρτσιλ διασχίζει με θαυμαστή τόλμη τους επικίνδυνους δρόμους της αναρχούμενης Αθήνας και πηγαίνει στην Αγγλική Πρεσβεία στο κέντρο της πόλης. Και την επομένη, 26 Δεκεμβρίου 1944, συγκαλεί διάσκεψη στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Ξένες παρουσίες, εκτός από τον ίδιο και τη συνοδεία του, οι πρεσβευτές της Αμερικής, της Γαλλίας και ο αντισυνταγματάρχης Ποπόφ, επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής αποστολής στην Ελλάδα. Από ελληνικής πλευράς, ο πρόεδρος κυβερνήσεως Γεώργιος Παπανδρέου, ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, αντιπρόσωποι του ΕΑΜ και οι σοφούλης πλαστήρας Καφαντάρης Κανελόπουλος Ράλης, Στεφανόπουλος Γονατάς Τσαλδάρης Θεοτόκης Αλεξανδρής και Μάξιμος. Στη σύσκεψη, οι τρεις αντιπρόσωποι του ΕΑΜ, Σιάντος, Παρτσαλίδης και Μάντακας, καταθέτουν 6 σημεία για τον τερματισμό της αιματοχυσίας, που στερούνται όμως ρεαλισμού, θεωρούνται τελεσίγραφο της αριστεράς και φυσικά δεν γίνονται αποδεκτά. Η έλλειψη οποιασδήποτε διπλωματικότητας της αντιπροσωπείας του ΕΑΜ στη διάσκεψη εξηγείται από την άποψη που επικρατούσε στα ηγετικά της τελέχη, άποψη που φαίνεται καθαρά στο βιβλίο του Δημήτρη Παρτσαλίδη. «Ερμηνεύσαμε», γράφει ο Παρτσαλίδης, «τον ερχομό του Τσόρτσιλ σαν εξαναγκασμό του σε υποχώρηση». Έτσι έσβησε η ελπίδα ειρήνης που φτερούγησε ξαφνικά και αναπάντεχα στις ψυχές των Ελλήνων. Και ο παμπώνυρος Τσόρτσιλ άρπαξε την ευκαιρία για να επιβάλλει την πολιτική του. Την ίδια και όλα μέρα καλεί όλους τους ξένους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Αθήνα και τους παρουσιάζει την πρόταση του ΕΑΜ σαν απαράδεκτο τελεσίγραφο. Μετά ζητάει από τους Έλληνες να σχηματίσουν κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΑΜ και συμφωνεί στην ορκομοσία του αρχιεπίσκοπου Δαμασκηνού σαν αντιβασιλέως, ορκομοσία που έγινε τελικά την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου. Ο Τσόρτσιλ φεύγει από την Αθήνα στις 28 Δεκεμβρίου 1944. Τα βρετανικά τάγκς ξερνούν φωτιά και τσάλι. Το χάος στους γεμάτους οδοφράγματα δρόμους της Αθήνας επανέρχεται χειρότερο, αλλά οι ενισχύσεις των Βρετανών που συνεχώς φθάνουν προδιαγράφουν το τέλος της αναμέτρησης. Οι Ρώσοι δίνουν με τον τρόπο τους τη χαριστική βολή σε αυτούς που περίμεναν τη βοήθειά τους. Καλούν τον Έλληνα πρεσβευτή στη Μόσχα και του ανακοινώνουν τον διορισμό Ρώσου πρεσβευτή στην κυβέρνηση των Αθηνών. Η εφιαλτική αναρχία που επικράτησε στην Αθήνα πλησιάζει στο τέλος της. Τη νύχτα της 4ης Ιανουαρίου 1945 η Κεντρική Επιτροπή του Ελλάς εκδίδει διαταγή για την εκκένωση της Αθήνας. Στις 11 Ιανουαρίου υπογράφεται συμφωνία ανακοχής με επώδυνους όρους για το ΕΑΜ που ισχύει από τις 14 Ιανουαρίου 1945. Από τις 4 μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 1945 στη Γιάλτα της Κρυμαίας οι τρεις πλανητάρχες Τσόρτσιλ, Στάλιν και Ρούσβελτ συζητούν τα παγκόσμια προβλήματα και συμφωνούν στο μοίρασμα των επιρροών τους στον κόσμο. Την επομένη, στις 12 Φεβρουαρίου 1945 τριμερής αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ που την αποτελούσαν οι Σιάντος, Παρτσαλίδης και Τσιριμόκος υπογράφουν στη Βάρκιζα την πλήρη συνθηκολόγηση του Δεκεμβριανού κινήματος. Όχι όμως και το τέλος του εμφύλιου σπαραγμού που θα συνεχίσει να ματώνει την Ελλάδα μέχρι και το 1949 με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, ακόμα περισσότερους τραυματίες και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές από τα ερείπια που συσσόρευσε γύρω του. Μα πάνω απ' όλα, με μια μεγάλη ματωμένη πληγή στον κορμό της Ελλάδας, μια πληγή που κλείνει αργά-αργά με την πάροδο πολλών δεκαετιών. Για να μην ξεχνούν ποτέ οι Έλληνες πόσο βαρύ ήταν το τίμημα του διχασμού όποτε χρειάστηκε να το πληρώσουν στη μακραίωνη ιστορία τους.
Σκληρή καιρή, με στη φωτιά.
Ήταν ένα αφιέρωμα στα Δεκεμβριανά, τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 1944, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Λεωνίδας Κουμάκης στην εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 στα FM και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. 8 και 56,5 δείχνει το ρολόι, διακοπή 3 λεπτών και επιστρέφουμε στις 9 η ώρα με ειδήσεις. Το μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μην το κουνήσεις, επιστρέφουμε σε 3 λεπτά στις 9.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Γιεν Στόλτεμπεργκ, μόνο το ΝΑΤΟ μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Σεργέι Λαυρόφ, η Δυτική Συμμαχία επεκτάθηκε σκόπιμα. Συνάντηση Σόλτς-Στόλτεμπεργκ στο Βερολίνο, υποδοχή με όλες τις τιμές για τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Λευκό Οίκο. Βρετανία. Ραντεβού στους δρόμους δίνουν τα συνδικάτα. Λιγότερα χριστουγεννιάτικα δώρα στην Ιταλία. Ελαίο κρίσης. Είναι ειδήσει τη Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η πανδημία δεν μπορεί να αποσπά την προσοχή της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας από το ότι ο αγώνας κατά του ιού δεν έχει κερδιθεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Νότια Αφρική, η οποία εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο αριθμό λοιμόξεων. Περισσότερα μετά τις ειδήσει. Πριν από 9 μήνες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία φαίνεται να προετοιμάζεται για νέο κύμα βομβαρδισμών, όπως καταγράφουν οι δορυφόροι, ενώ παρά τις πυρετόδεις προσπάθειες, 6 εκατομμύρια Ουκρανοί συνεχίζουν να μην έχουν ηλεκτρικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι εντείνει τις προσπάθειες να πείσει το Βερολίνο να αποστείλει αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Θα πρόκειται για ιστορική απόφαση, είπε στο χθεσινό βραδινό του μήνυμα. Στη γερμανική πρωτεύουσα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ συναντάται το απόγευμα με τον καγκελάριο Σόλτς. Προσκεκλημένος στη Σύνοδο Ασφάλειας, η οποία ολοκληρώνει σήμερα τις εργασίες της, ο κ. Στόλτεμπεργκ το πρωί, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, τάχθηκε μεταξύ άλλων κατά της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας στην αμυντική πολιτική. Μόνο το ΝΑΤΟ μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ επέκρινε και την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στην κύριο ομιλία του χθες βράδυ, ο καγκελάριος Σόλτς επανέλαβε την αταλάντευτη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία όσο καιρό πάρει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ας ακούσουμε το απόσπασμα. Η αλληλεγγύη μας με την Ουκρανία παραμένει αδιάσπαστη, παρά το ότι ο πόλεμος έχει αντίκτυπο και σε εμάς. Η Ρωσία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία όσο καιρό πάρει, οικονομικά, ανθρωπιστικά, με την επανόρθωση καταστραμμένων ενεργειακών υποδομών αυτή τη στιγμή, αλλά και με τα όπλα. Κανένας επιτιθέμενος δεν πρέπει ποτέ να αμφιβάλλει ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό εδάφους της συμμαχίας, με όλες τις δυνάμεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Στη Ρωσία τώρα ο Δεκέμβριος μπήκε με μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη τύπου του Σεργέι Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση. Μεταξύ άλλων, υπερασπίστηκε τους βομβαρδισμούς σε ουκρανικές υποδομές, είπε ότι πριν τις ειδικές επιχειρήσεις, όπως η ρωσική πλευρά αποκαλεί τον επιθετικό πόλεμο στην Ουκρανία, προηγήθηκαν πολλές προειδοποιήσεις. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δημιούργησαν μια υπαρξιακή απειλή για τη Ρωσία από την Ουκρανία, επέκρινε το ΝΑΤΟ ότι επεκτάθηκε σκόπιμα και προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πόλεμο πόλεμος μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων είναι κάτι το απαράδεκτο. Από την Κίνα τώρα, ο πρόεδρος Xi Jinping προειδοποίησε εκ νέου για τυχόν κλιμάκωση και εξάπλωση του πολέμου στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ στο Πεκίνο, υπογράμμισε την αναγκαιότητα ειρηνευτικών συνομιλιών. Η πρώτη μέρα του Δεκεμβρίου βρίσκει τους Βρετανούς να πρέπει να σφίξουν ακόμα περισσότερο το ζωνάρι τους. Έρευνα του London School of Economics κατέδειξε ότι το Brexit ανέβασε το κόστο των τροφίμων για τα βρετανικά νοικοκυριά, προσθέτοντας 6 δισεκατομμύρια λίρες επιπλέον κόστος για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο τις χρονιές 20 και 21, δηλαδή επιβάρυνση 210 λιρών σε κάθε νοικοκυριό. Η έκθεση έρχεται μία ημέρα μετά τα στοιχεία της Ένωσης Εμπόρων που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα για το μήνα Νοέμβριο άγγιξε τα 2,4% ακόμα και σε βασικά προϊόντα. Και σαν μην έφτανε αυτό, ξεκινούν σήμερα απεργιακές κινητοποιήσεις που θα κορυβωθούν μέσα στο Δεκέμβριο. Η Ζωή Κατσαγκιαράκη.
Με απεργία στα λεωφορεία και στους υπαλλήλους των ταχυδρομείων της Royal Mail ξεκινά ο μήνας για τους Βρετανούς και προμηνύει επακριβώς την συνέχεια του υπόλοιπου Δεκεμβρίου. Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης ότι για κάθε ημέρα μέχρι και την παραμονή των Χριστουγέννων ένα διαφορετικό τμήμα του δημόσιου τομέα θα απεργεί. Αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι, εργαζόμενοι στα τρένα, ταχυδρόμοι, νοσοκομιακοί υπάλληλοι έχουν ήδη αποφασίσει τις ημέρες που θα βάλουν stop, με κύριο αίτημα όλων να είναι η αύξηση των μισθών τους ώστε να προσαρμοστεί με τον διαρκώς αυξανόμενο πληθωρισμό που πλήττει την χώρα. Μόλις χθες ψηφίστηκε και από τους εργαζόμενους ασθενοφόρα να τραβήξουν χειρόφρενο σε μια απεργιακή απόφαση που έχει να πάρθει εδώ και 30 χρόνια. Σημερινή ανάλυση του BBC όμως δημιουργεί ερωτήματα για την ασφάλεια των ασθενών, καθώς δείχνει ότι ήδη οι αναμονές για τη μεταφορά και την είσοδο μπορούν να αγγίξουν τις 40 ώρες, ενώ κάθε εβδομάδα πάνω από 10.000 ασθενοφόρα καταλήγουν ακινητοποιημένα σε ουρές έξω από τα επίγοντα. Ο Πρωθυπουργός Ρίση Σούνα κατηγόρησε ευθέως θες τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σέρκι Στάρμερ ότι υπακούει τους συνδικαλιστές στηρίζοντας τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Απεργιακές κινητοποιήσεις όμως και στη Γαλλία, πρώτα οι γιατροί το Σαββατοκύριακο και το Σαββατοκύριακο τα περιφερειακά τρένα. Και οι δύο κατηγορίες εργαζομένων ζητούν αυξήσεις των αποδοχών. Ο Δεκέμβριος αναμένεται δύσκολος. Πολλοί Γάλλοι αρθρογράφοι μεταξύ σοβαρού και αστείου γράφουν ότι γι' αυτό ο πρόεδρος Μάκρον επέλεξε αυτό το διάστημα για την επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απόψε θα γίνει δεκτός με στρατιωτικές τιμές από τον Αμερικανό ομόλογό του, θα ακολουθήσει επίσημο δείπνα. Δύσκολος μήνας ο Δεκέμβριος όμως και για τους Ιταλούς που και αυτοί θα πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι τους. Φέτος τα δώρα θα είναι λιγότερα. Προβληματισμό στους καταναλωτές αλλά και στους εμπόρους μετά τα δημοσκοπικά ευρήματα έρευνας του Συνδέσμου Εμπόρων. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
Το 83% των ερωτηθέντων προβλέπει ότι φέτος η αγοραστική κίνηση των Χριστουγέννων θα είναι σίγουρα μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, το 28% του στατιστικού δείγματος απάντησε ότι δεν θα αγοράσει δώρα λόγω του ότι η οικονομική του κατάσταση έχει χειροτερέψει και προτιμά να προσπαθήσει να βάλει χρήματα στην άκρη. Σε αναζήτηση εκπτώσεων και ειδικών προσφορών, το 62% των κατοίκων της πόλης πρόκειται να επιλέξει ακόμη και συμβολικά δώρα στο διαδίκτυο. Αυτό παρά το ότι τα περισσότερα καταστήματα έχουν ήδη κατεβάσει τις τιμές για να ενθαρρύνουν το αγοραστικό κοινό. Το όλο φετινό κλίμα όμως είναι ενδεικτικό της μεγάλης οικονομικής στενότητας. Πολλοί ιδιοκτήτες μικρών ιδίως καταστημάτων δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος λειτουργίας λόγω ενεργειακής κρίσης. Και η ανάσα ανακούφιση των γιορτών φέτος θα είναι σαφώς πιο περιορισμένη. Η κρίση πλήττει και τον Άι Βασίλη, εξανεμίζεται το δώρο των Χριστουγέννων, γράφει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Και έτσι, μόνον το 16% των Ιταλών πρόκειται να χρησιμοποιήσει φέτος τον 13ο μισθό του για να αγοράσει δώρα ή και κάπως ακριβότερα τρόφιμα. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Και τέλος, παγιδευμένος φάκελος εστάλει και στον Ισπανό Πρωθυπουργό στις 24 Νοεμβρίου, αποκαλύψαν οι Ισπανικές αρχές. Συνολικά, 5 τέτοιες επιστολές εστάλησαν στην Ισπανία σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εσωτερικών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο COVID κυριάρχησε, κυρίες και κύριοι, για καιρό στην παγκόσμια ειδησιογραφία και απορρόφησε πολλά κονδύλια για την έρευνα. Σαν να μην υπήρχε άλλη ασθένεια. Σαν να μην ενδιαφέρε τι γίνεται σε άλλα μέτωπα που η ανθρωπότητα δίνει αγώνα για την εξάλληψη άλλων επικίνδυνων και θανατηφόρων ιών. Πρόσφατα, η ελπιδοφόρα είδηση από την Καλιφόρνια ότι ένας ασθενής με το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας θεραπεύτηκε εντελώς, έστριψε το ενδιαφέρον σε μια ασθένεια που στη Νότια Αφρική, για παράδειγμα, δίνεται αγώνας για την εξάλληψή της. Η χώρα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο ποσοστό λοιμόξεων του ιού HIV. Ακόμα και αν γίνονται συνεχώς ανακοινώσεις για μεγάλες ή μικρές νίκες της επιστήμης σε αυτόν τον τομέα, η Νότια Αφρική βρίσκεται ακόμα πολύ μακριά. Η ακτιβίστρια Τουλάνι Μουκάνγκβε είναι 29 χρονών και οροθετική. Ζει ανατολικά του Johannesburg. Εδώ και 9 χρόνια γνωρίζει την κατάστασή της. Στην αρχή νόμιζα ότι όλοι θα με κοιτούσαν και θα μιλούσαν για μένα, λέει. Δεν ήταν εύκολο γιατί με είχα στα μπάρι. Στο σπίτι δεν ένιωθα καλά, ούτε στην κλινική. Μπαίνω μέσα και με κουτσομπολεύουν. Α, είσαι ορωθική. Γιατί κοιμάσαι με τον καθένα? Είναι το στίγμα που συνεχίζει να υπάρχει. Κάποιες φορές στην κλινική φωνάζουν όλοι οι ορωθητικοί από αυτή την πλευρά. Για να πάρουν τα αντιερωτροϊκά φάρμακα, οι φορείς πρέπει να πάνε σε νοσοκομεία. Δίδονται δωρεάν, ωστόσο η Νότια Αφρική δεν έχει επιτύχει τους στόχους της. Η Νότια Αφρική συνεχίζει να είναι η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό ανθρώπων που ζουν με τον ιό, λέει η Λίντα Γκάιλ Μπέκα, επικεφαλής του Κέντρου για Οροθετικούς στο Πανεπιστήμιο του Cape Town. Έχουμε επίσης το μεγαλύτερο ιατρικό πρόγραμμα στον κόσμο. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά χρειαζόμαστε φάρμακα για σχεδόν 8 εκατομμύρια. Η φαρμακευτική αγωγή είναι το ένα. Η προφύλαξη είναι το άλλο. Από το 2016 είναι διαθέσιμο μια ιατρική συνταγή, ένα χάπι που αποτρέπει τη μετάδοση κατά 99%. Πρόκειται για το Truvada, που ανήκει στην κατηγορία των pre-exposure προφυλάξεις. Δεν έχει σχεδόν καμιά παρενέργεια, αλλά πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά. Του χρόνου, αν το εγκρίνουν οι αρχές, θα έρθει και εμβόλιο, που θα γίνεται σε εθελοντική βάση. Η νέα δραστική ουσία Cabotegravir, που δίνεται με ένεση κάθε 2 μήνες, προστατεύει νέες γυναίκες από τη λίμωξη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ο κίνδυνος ιδιαίτερα στις γυναίκες έχει διπλασιαστεί στη Νότια Αφρική σε σύγκριση με τους άνδρες. Και για τη σημερινή ημέρα κατά του AIDS, είμαστε χαρούμενοι. Μιλάμε ανοιχτά και μερικές φορές γελάμε. Αλλά ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας κατά του AIDS είναι άσκοπος, πιστεύει η ακτιβίστρια του Λάνι Μουκάτιγκλε. Υπάρχουν πάρα πολλοί οροθετικοί που δεν παίρνουν φάρμακα επειδή φοβούνται να πάνε στην κλινική. Και οι οροθετικές γυναίκες μου λένε ότι δεν πρέπει να μιλάμε μόνο την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, αλλά κάθε μέρα, γιατί μας επηρεάζει καθημερινά, όχι μόνο το Δεκέμβριο.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το Λονδίνο στηρίζει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης Λίον Ντόχερτι. Πρόσθεσε πως όλες οι πλευρές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες ή δηλώσεις που θα μπορούσαν να πλήξουν τις προοπτικές λύσεις. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μη τήρηση του διεθνούς δικαίου», τόνισε στη σύνοδο του ΟΑΣΕ ο Νίκος Δένδιας. Υπέδειξε παράλληλα πως η εθνική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η αποχή από τη χρήση ή την απειλή βίας είναι αδιαπραγμάτευτες θεμελιώδεις αρχές. Αποφασισμένοι να καταστήσουν τη Ρωσία υπόλογοι για θηριωδίες και εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσαν ότι είναι οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας. Να αποθηκεύσουν νερό, τρόφιμα και ζεστά ρούχα για ενδεχόμενο blackout, κάλεσε τους κατοίκους του Κιέβου ο δήμαρχος της πόλης. Η Ελβετία ανακοίνωσε ότι πάγωσε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 7,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος της Μόσχας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ιαπωνία, η Ισπανία και Κωνσταρίκα, η Γερμανία, οι βραδινές αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου απευθείας από την τηλεόραση του ΡΙΚ. Οι ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Ευαργύρου, σύνταξη Μελίνα Βασιλιάδου. Τη στήριξη του Λονδίνου για μια δίκαιη και διαρκή λύση στο Κυπριακό εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε εκ νέου ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης Λίον Ντόχερτι. Πρόσθεσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο καλεί με συνέπεια όλες τις πλευρές να αποφεύγουν ενέργειες ή δηλώσεις που θα μπορούσαν να πλήξουν τις προοπτικές λύσεις. Σε επιστολή του προς την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου και τον πρόεδρό της Χρήστο Καραολή, ο κύριος Ντόχερτι τόνισε μεταξύ άλλων και τη σημασία της πλήρους πρόσβασης της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοωμένους σε όλες τις τοποθεσίες ενδιαφέροντος. Σημειώσε πως το Λονδίνο φρόντισε ώστε στην ανανέωση εντολής της UNFICIP να συμπεριληφθεί έκκληση προς όλα τα μέρη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τη ΔΕΑ μέσω παροχής πλήρους πρόσβασης χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις περιοχές και ανταποκρινόμενα εγκαίρο σε αιτήματα για αρχιακές πληροφορίες επί πιθανών τοποθεσιών ταφής. Ο αναθεωρητισμός επιχειρεί να βρει έδαφος πάνω σε κινούμενη άμμο και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΑΣΕ που πραγματοποιείται στην Πολωνία. Ο κύριος Δένδιας επισήμανε παράλληλα ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι ο σκληρός πυρήνας της προβλεψιμότητας της διεθνής σχέσης και ο ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς συστήματος. Υπέδειξε πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη μη τήρηση του διεθνούς δικαίου, προσθέτοντας ότι η εθνική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η αποχή από τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας είναι αδιαπραγμάτευτες θεμελιώδεις αρχές. Αποφασισμένοι να καταστήσουν τη Ρωσία υπόλογοι για θηριωδίες και εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσαν ότι είναι οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, Τζο Μπάιντεν και Εμμανουέλ Μακρόν. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά από συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες επανέλαβαν παράλληλα ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία για όσο χρειαστεί, τόσο πολιτικά, αναφέρουν, όσο και στον οικονομικό και τον ανθρωπιστικό τομέα. Ο δήμαρχος του Κιέβου κάλεσε τους κατοίκους της Ουκρανικής πρωτεύουσας να μαζέψουν αποθέματα νερού, τροφίμων και ζεστά ρούχα για την περίπτωση ολικού blackout λόγω των ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών. Ο Βιτάλι Κλίτσκο πρόσθεσε μάλιστα ότι θα πρέπει να σκεφτούν το ενδεχόμενο να φιλοξενηθούν σε φίλους τους στα απερίχωρα της πόλης. Πολλοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας σε όλη την Ουκρανία τέθηκαν εκτός λειτουργίας αυτή την εβδομάδα λόγω των πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας. Οι αρχές του Κιέβου έχουν οργανώσει 430 χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζεσταθούν και να φορτίσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, όμως ο Δήμαρχος υπέδειξε ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι ικανοποιητικός για μια πόλη εκατομμυρίων κατοίκων. Η Ελβετία ανακοίνωσε ότι έχει παγώσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 7,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της εφαρμογής των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης έχει κατασχέσει 15 ρωσικά κίνητα. Όπως εξήγησε ο υπεύθυνος για τις διμερείς οικονομικές σχέσεις της Κρατικής Γραμματείας Οικονομικών Υποθέσεων, οι ελβετικές αρχές ορισμένες φορές δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία ως προληπτικό μέτρο και μπορεί να τα αποδεσμεύσουν ξανά μόλις υπάρξουν οι διευκρινήσεις. Η παραδοσιακά ουδέτερη Ελβετία αποφάσισε 4 ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Μόσχας, υποχρεώνοντας τις τράπεζες να διαβιβάζουν πληροφορίες για πελάτες ή εταιρείες που στοχοποιούνται. Στο Ισραήλ, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατέληξε σε συμφωνία με το ακροδεξιό κόμμα Θρησκευτικός Σιωνισμός, φέρνοντας τον ένα βήμα πιο κοντά στη συγκρότηση νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές του περασμένου μήνα. Όπως ανακοινώθηκε από το κόμμα Λικούτ του Νετανιάχου, στο κόμμα Θρησκευτικός Σιωνισμός θα δοθεί μεταξύ άλλων χαρτοφυλακίων το Υπουργείο Οικονομικών σε ένα σύστημα εκπεριτροπής, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα λειτουργήσει αυτή η εναλλαγή. Στην Ελλάδα, πάνω από 140 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία στην Κεντρική Μακεδονία λόγω της κακοκαιρίας Άριελ που πλήττει από χθες στα βόρεια της χώρας. Η έντονη βροχόπτωση και η ισχυρή άνεμη προκάλεσαν πλημμύρες, κατολιστήσεις βράχων και πτώσεις δέντρων. Σε πολλές περιπτώσεις τα συνεργεία της πυροσβεστικής επενέβησαν για άντληση υδάτων και απεγκλωβισμό των πολιτών από τα οχήματά τους. Σύμφωνα με την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν από αύριο το απόγευμα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στο Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Πελοπόννησο. Την επιτυχημένη δράση και διεθνή αναγνώριση του έργου που επιτελεί ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως, εξήρω ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εκδήλωση απόψε για τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του. Πρόκειται, είπε, για έναν ανεξάρτητο θεσμό που άπτεται της προάσπισης διασφάλισης και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών όλων ανεξαιρέτως των ατόμων που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ένας θεσμός, πρόσθεσε, που δρά ενισχυτικά και συμπληρωματικά στις προσπάθειες της πολιτείας για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας βασισμένης στη δικαιοσύνη, την ισότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στον Νίκο Χαραλάμπους, τον άνθρωπο που έβαλε τη σφραγίδα του για την έναρξη της λειτουργίας του θεσμού και τιμήθηκε στην εκδήλωση. Είπε ακόμα ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μία σειρά από ενέργειες με στόχο την ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση των προσπαθειών του εκάστοτε επιτρόπου. Στην κίτρινη γραμμή βοήθειας και αλληλεγγύης και στη φωτογραφική εταιρεία Κύπρου στο παράρτημα της Λεμεσού απονεμήθηκε φέτος το βραβείο προσφοράς Κώστας Παρτασίδης Βάσος Παπαδόπουλος, το οποίο θέσπισε το ΑΚΕΛ Λεμεσού. Σε χαιρετισμό, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου τόνισε ότι οι δύο οργανώσεις ξεχωρίζουν για την κοινωνική τους προσφορά και την αγάπη τους προς τον συνάνθρωπο. Πρωτίστως τους τιμούμε, πρόσθεση, για τους στόχους και την αποστολή τους. Ο κύριος Στεφάνου είπε ότι ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στον εμπνευστή και δημιουργό της κίτρινης γραμμής Ανδρέα Σοφοκλέους, αλλά και στον Κώστα Βίχα, ο οποίος σημείωσε παραμένει συνεπής, σταθερός και ταπεινός στην υπηρεσία της στήριξης των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά έκαμε και σε όλα τα στελέχη και μέλη της φωτογραφικής εταιρείας Κύπρου και κυρίως τον πρώην πρόεδρό της, αείμνηστο Μάριο Ιωαννίδη, του οποίου, όπως είπε, η παρουσία αποδείχθηκε καταλυτική στο άνοιγμα νέων οριζόντων στη δράση της εταιρείας. Εγκαινιάστηκαν απόψε από τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκο Κόκκινο 6 έργα έξυπνης και ψηφιακής πόλης, τα οποία υλοποίησε ο Δήμος Πάφου. Πρόκειται για συστήματα διαχείρισης χώρων στάθμευσης, γεωγραφικών πληροφοριών, εγκατάσταση και διαχείριση έξυπνο οδικού φωτισμού, εγκατάσταση και διαχείριση έξυπνων βασάλων και κέντρου δεδομένων. Ο Δήμος Πάφου πρόκειται να εφαρμόσει σύντομα και άλλα παρόμοια συστήματα. Ο Δήμαρχος της πόλης, Φέδωνας Φέδωνος, δήλωσε ότι ο τελικός στόχος είναι η εγκατάσταση και λειτουργία τουλάχιστον 30 διαφορετικών έργων, προκειμένου η Πάφος να καταστεί πλήρως ψηφιακή πόλη. Ο κύριος Κόκκινος είπε ότι υπάρχει όραμα και σχέδιο δράσης για τη μετάβαση της Κύπρου στην ψηφιακή εποχή, προσθέτοντας πως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα. Σε αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Κροατία και Βέλγιο έφεραν ισοπαλία 0-0, ενώ ο Καναδάς ιτήθηκε από το Μαρόκο με 1-2. Στις 9 άρχισαν οι αναμετρήσεις Ιαπωνίας-Ισπανίας και Κωσταρίκα-Γερμανίας. Απευθείας μετάδοση των αγώνων από την τηλεόραση του ΡΙΚ. Σε αγώνα, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του κυπέλου Κύπρου, η Ομόνια νίκησε την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών με 2-1 και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση της οργάνωσης. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε Ραδιο Σαντρίβιλ 102,3 στα FM. 9 και 25 δείχνει το ρολόι. Ο υδράργυρος στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ είναι στους 0 βαθμούς Κελσίου, θα κατέβει στους μείον 4 και αύριο θα ανέβει στους 4 πάνω του 0. 1,5 λεπτό έχει απομείνει. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε εδώ στο Radio Soundtrack 102,3 στα FM, για την επιλογή σας να συντονιστείτε και απόψε το βράδυ στην δική μας συχνότητα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού αυτής της ευχάριστης και μεγάλης ραδιοπαρέας την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ, αλλά θα τα πούμε και τηλεοπτικά από την συχνότητα του Odyssey TV την ερχόμενη Κυριακή στις 5 και 20 με ένα ρεπορτάζ της Κυριακής Σπέρι Λαμάρς, που πήγαμε στην στέγη ηλικιωμένων η Εστία, όπου είχε μια πρώτη, ας το πούμε, συναισθίαση με πάρα πολύ μουσική, τραγούδι και χορό. Στο Odyssey TV αυτό, την ερχόμενη Κυριακή στις 5 και 20. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Τα λέμε ραδιοφωνικά την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. Έως τότε, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.